Ungārijā aizturētais piektais aizdomās turamais par līdzdalību cilvēku kontrabandā ir Bulgārijas pilsonis. Vēl trim bulgāriem un afgāniem, kurus arestēja iepriekš uz mēnesi, pagarināts pirmstiesas apcietinājums. Visi četri savu vainu noliedz, taču policija ir pārliecināta, ka viņi pelna naudu ar cilvēku tirdzniecību. Šosies malā Austrijā pamesto automašīnu, uz kuras bija redzams Slovākijas putnu gaļas ražotāja kompānijas reklāmas, ar 71 cilvēka mirstīgajām atliekām Austrijas policija atrada aizvadītajā ceturtdienā. Visu mirušie visticamāk bijuši sīrieši, vairums vīrieši, viņu vidū arī 8 sievietes un 4 bērni. Policija uzskata, ka cilvēku dzīvību zaudējuši nosmokot, jo atradušies cieši saspiesti ļoti šaurā telpā. Šausminošais notikums atklāts, kad policija devusies pārbaudīt šosejas malā atstāto automašīnu, no kuras sūcies šķidrums. Policijas norāda, ka automašīna ir bijusi domāta saldētas produkcijas pārvadāšanai un ļoti atšķirīgi no citiem kravas transporta līdzekļiem, kuros arī iepriekš atrasti nelegāli valstī ievesti cilvēki. Austrija, tāpat kā Vācija, ir viens no populārākajiem ieceļotāju galamērķiem, kuru daudzi cenšas sasniegt šķērsojot Ungāriju, kura tagad ceļ apjomīgo žogu uz robežas ar Serbiju. Automašīnā atrastie nosmakošie cilvēki ir viens no pēdējo dienu skaļākajiem notikumiem, kas pēc ekspertu teikt apliecina, cik aktīvas un nežēlīgas ir cilvēku tirdzniecības schēmas. Vēl pirms neilga laika vairākus desmitus bunkurā nosmakušas cilvēks atrada arī kuģī pie Lībijas krastiem, kas bija ceļā uz Eiropu. Izdzīvojušie stāstīja, ka kuģi īpašnieki ar vāru piespieduši cilvēkiem saspiesties šaurajā telpā. Lai nokļūtu Eiropā vai nu pa ūdeņiem vai pa sauszemi, no sliktas dzīves bēgošie kontrabandistiem maksā bārgu naudu. Par to, cik milzīgas netīrās summas nonāk noziedznieku kabatās, liek domāt skaitļi. Aizvadītajā mēnesī vien Eiropas Savienības robežas šķērsojuši vairāk nekā 100 tūkstošu migrantu. Eiropas Savienības iekšlietu ministri tuvākajās dienās varētu tikties ārkārtas sanāksmē, tā kā krīze augumā un Eiropas Savienības virzienā plūst arī kritika par nepietiekamu rīcību. Cīņa cilvēku kontrabandistu tīkliem ir viens no vissarežģītākajiem uzdevumiem, kur pagaidām neizdodas pietiekami īstenot nedz Lībijas krastos, nedz uz Eiropas pašas zemes. Piemēram, Calais ostā Francijā, no kuras pāri Lamanša kanālam uz Lielbritāniju cenšas nokļūt tūkstošiem, cilvēku ir izveidots vadības un kontrolas centrs, kura uzdevums būs meklēt un izjaukt organizētās bandas, kas mēģina nelegāli ievest migrantus Francijas ziemeļos un gādāt pāri Lamanšam. Te sadarbosies Lielbritānijas un Francijas policisti. Ines Trasdiņa, Latvijas Radio.